Ahojte priatelia, vítajte, ja som Peťo Dostal a vy počúvate podcast o architektúre How I Met My Architect. Sedíme v Rádiu Express aj s mojim hosťom. Môžete nás sledovať už aj na YouTube, pretože sedíme v kamerovom štúdiu, takže YouTube How I Met My Architect alebo Instagram How I Met My Architect alebo ešte aj bonusový content, ktorý nájdete na herohero.co/How I Met My Architect a zároveň budem veľmi rád, keď ma podporíte pár euríčkami mesačne, aby som túto popularizáciu mohol robiť. Teraz točíme základnú epizódu a aj bonusová epizóda ku každému podcastu sa odteraz už aj nachádza na tomto portáli. No a ja by som dneska veľmi rád privítal opäť nearchitektonického hostia, takže to bude taká iná diskusia, ale stále sa budeme točiť okolo architektúry. A tým hostom je Gábor Bindič. Ahoj, Gábor.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Veľmi stručný úvod, alebo dáme si také ako keby rozohriatie. Bude, že Gábor má veľmi bohatý životopis a kým sa dostaneme k tomu, čo dneska robíš aj pre Bratislavu a pre spoločnosť, tak ty si strávil ako veľa rokov v Paríži, tak poď sa zahriať, že čo si tam robil a ako spoznať autentický Paríž, pretože za víkend ho nespoznáš.
Rok aj niečo som bol v Paríži, nie veľa rokov a vlastne za ten rok som robil to, že sme tam zakladali také malé kino. A niektoré miesta, čo reprezentujú naozajstný Paríž.
Kľudne buď konkrétny, že tam by si poslal vlastne turistov trebárs?
Akože je kanál pri Belleville napríklad, čo vždycky tá voda a život pri vode vlastne funguje v tých mestách. A napríklad táto časť ma veľmi bavilo. A bavili ma tie verejné priestory, tie parky, čo oni majú v také mikroparky a niečo podobné ako v Taliansku, tie piazza. Nedá sa úplne podľa mňa posielať fyzicky na jedno miesto v Paríži, lebo tak ako tie veľké mesta, väčšinou sú úplne iné štvrte a úplne iné vlastne pocity niekde. Ale myslím, že ten Belleville, keby som mal jedno miesto, že kanál pri Belleville je akože podľa mňa perfektné miesto.
Keď hovoríme, že sa dneska budeme rozprávať o architektúre, tak budeme sa o nej rozprávať práve tak, pretože ty stojíš za prevádzkovaním tých stavieb, ty vymýšľaš aj tie koncepty, pomáhaš s tvorbou konceptu, ako prevádzkovať tú stavbu a to je často veľmi dôležité, často je to dôležitejšie, ako postaviť jednu nádhernú architektúru kvalitným architektom, alebo takto ja vnímam a teším sa, že nám to dneska trošku objasní, že s čím to je spojené. Tak úplne najzákladnejšia otázka, čo ty vlastne robíš?
Že robím to, že sa snažím s architektom alebo vlastne funkčnou, už dneska funkčnou budovou vlastne rozmýšľať, že ako to vyplniť, ako tam dostať život do toho miesta, do toho priestoru a ako meniť vlastne vnímanie toho priestoru napríklad, že s tým contentom.
Mm-hmm. No a ty, ja iba tak dopoviem, ešte tak na začiatok, že ty stojíš za starou tržnicou, treba povedať, pomáhal si štartovať KC Dunaj, dneska tiež držíš nejakú formu takej ochrannej ruky na rekonštrukciu kúpele Grösling, takže naozaj si veľmi aktívny. Tak ako sa hľadá vlastne ten program, alebo to, ako využiť ako využiť nejakú stavbu? Ako to dobre nastaviť?
Není na to úplne jednoduchá odpoveď. Sú na to rôzne cesty, ako k tomu pristupovať. Najdôležitejšie asi je to, že treba pochopiť tú budovu. Treba pochopiť nielen vlastne fyzicky tú budovu, ale možno aj históriu tej budovy. Potom je akože prístup, že treba vychádzať z toho, že kto je aktérom, ktorý do tej budovy prichádza. Že vychádzať z toho reálnej komunity, ktorí tú budovu idú naplniť a vychádzať z toho, že čo je ich očakávanie alebo čo sú ich potreby. A potom je akože prístup aj taký, že tie prázdne budovy, keď sú prázdne, tak niekedy by mali reagovať na to, čo je výzva toho okolia. Teda dá sa k tomu pristupovať aj tak, keď to zjednoduším, že pochopím tú budovu, pochopím to okolie, pochopím to, že vlastne čo je potreba, aktuálna potreba tej komunity.
Ale to je podľa mňa veľmi ťažké ináč. To tak ľahko znie, že pochopím, ale čo to znamená? Že ideme robiť nejaké dáta, analýzy širšieho okolia, alebo čo znamená pochopiť to okolie?
Sú to aj dáta, sú to, že veľa dáta, veľa vlastne prítomnosti. Že ja si myslím, že najdôležitejšie pri tých budovách, že potrebuje žiť s týmito vecami. Že ja napríklad, keď robím na niečom, tak väčšinou robím na tom fokusovanie len na tej téme. Pri kúpeľoch Grösling je pre mňa vlastne, že denná robota a nie len kúpeľa Grösling, ale celé kúpeľníctvo, že čítam o kúpeľníctve alebo navštívim, som teda posledné roky veľa kúpeľov, že ako to funguje, že pochopenie toho, že kúpeľníctvo ako také, aké historické kontexty sú v kúpeľníctve. Takže pochopenie za mňa znamená, že niekto sa ponorí do tej témy a snaží sa vlastne aj od dát, ale aj od vlastne takých denných skúseností vnímať tú vec aj cez tých ľudí, ktorí s tým majú niečo spoločné, či už je to susedstvo alebo ľudia, ktorí podobné veci robia. A pritom, ja keď robím na iných veciach, tak moja taká prvá otázka vždycky je, že keď pomáham na iných budovách niekomu, tak vlastne prvá moja vec je, že ja tú skúsenosť viem odovzdať, ale vlastne niekto to musí na mieste byť majiteľom alebo takým myšlienkovým majiteľom a byť prítomný na tom mieste. Že bez toho to jednoducho nefunguje. Že keď niekto fyzicky nežije s tou budovou, tak to vnímam ako pochopenie. Nie, počas toho, ako väčšinou poviem príklad, dneska ráno som mal taký rozhovor alebo robím v Budapešti na jednom mlyne. Je tam skupina aktivistov, ktorí dostali ten mlyn, alebo aktivistov, taká aktívna skupina architektov a rôznych ľudí.
Či sú to odborníci, to tiež treba povedať.
Áno, sú to odborníci, ale vlastne prichádzajú do toho vlastne z toho pohľadu aktivizmu, lebo oni sa venujú Dunaju ako rieke, aj to pri Dunaji vlastne tá budova a vlastne prichádzajú z toho aktivizmu z tejto strany. A vlastne, že keď sa ma opýtajú, že aké veci by tam mohli robiť, ako nastaviť nejaký feasibility toho tej budovy, tak väčšinou vždycky ich stopnem, alebo aj dneska som ich stopol a povedal som ich, že poďme rozprávať o tom, že kto tam bude prítomný, že kto z vás tam to odmaká, kto tam fyzicky bude, že poďme vlastne nastaviť možnosť, aby ste tam mohli čím skôr byť fyzicky v tej budove, aby ste pochopili, že tá južná strana je možno lepšie na niečo, alebo tí cyklisti chodia z druhej strany, alebo ja neviem, susedia z tej ľavej strany sú takýto, alebo niekto je tam aktívny, ktorý prichádza do toho s nejakou myšlienkou, že buďte prítomní a tá prítomnosť je alfa omega toho celého, aby ste... A potom vlastne je kopec vecí, že ako postavíte budovu, alebo ako prevádzkujete budovu, alebo ako robíte feasibility, alebo ako financujete tú stavbu, že na to už je kopec napísaných literatúr. A to už poznáme, ale to pochopenie budovy, alebo ten úvod je podľa mňa akože veľmi kľúčový a veľmi, veľmi zaujímavý aj zároveň sa ponárať do toho.
Mm-hmm. Ale ty to samozrejme nerobíš sám, čiže máš ty okolo seba nejaký tím, s ktorým fungujete ako tak tímovo, alebo ty si teraz ten človek, ktorý obchádza tie všetky kúpele a snaží sa to nasať?
Tak pri kúpeloch Grösling ten základný tím to robí, nielen ja, ale vždycky je to tím, vždycky je to, nikdy to není ako keby o mne. Vždycky je to o tom, že je tam veľa ľudí, veľa energií, vlastne čo ide do týchto priestorov.
Tak ale ty musíš mať nejaké know-how, alebo ty potom musíš robiť nejaké to rozhodnutie konečné, alebo robíš ty vôbec to konečné rozhodnutie, že ktorým smerom pôjdeme a ako?
Niekedy áno a niekedy nie. Vlastne napríklad pri kúpeľoch Grösling robím to konečné rozhodnutie, ale pri mlyne v Budapešti nerobím to konečné rozhodnutie. Práve tlačím ich do toho, aby vlastne zbrali na seba zodpovednosť a urobili tie rozhodnutia. Ja im pomáham v tom. Treba povedať to, že od momentu Paríža, ako som spomínal, že sa venujem tomu, že akým spôsobom uchopiť, zobrať jeden Paríž, to bola prázdna strecha, kde sme robili kino, alebo Budapešti som, alebo v Prahe, alebo v Brne, že to, čo som robil doteraz, tie projekty, vždycky to bolo o tom, že sme zobrali priestor a začínali sme s tým pracovať a robili sme tam podujatia, potom sme robili tam rôzne typy vecí, pochopili sme, že kto je tá aktívna komunita, zapájali sme do toho tú aktívnu komunitu, vypísali sme na tú architektonickú súťaž, zmapovali, zamerali, že vlastne robili s tou budovou, takže že toto je tá vec, kde som sa naučil robiť tú prevádzkovú, že sme robili prevádzku KC Dunaj, som robil prevádzku Starej Tržnice, robím teda architektonickú prípravu, teda koordinujem vlastne kúpeľov Grösling, predtým som robil iným budovám. A teda pochopil som to, že čo znamená územné rozhodnutie, pochopil som to, že koľko upratovačov potrebuješ na to, aby si prevádzkoval budovu, pochopil som to, že SBS kara treba dať na vstúpanie vlastne do koncertnej stály, okay, aby videli toho SBS kara tí ľudia, keď vstupujú do toho priestoru, že kopec takých prevádzkových nuansov, z čoho vlastne potom viem povedať niekomu, kto sa venuje, alebo kto tvorí ten priestor, že OK, že poďme si povedať to, že odkiaľ prichádzajú ľudia, prečo odtiaľ prichádzajú tu ľudia. Že... Ale mám pocit, že som veľa sa naučil počas tej prevádzky toho, že ako funguje vlastne jedna budova. Mm-hmm. Ako fungujú ľudia v tej budove. A ako to tým pádom tvoriť tú budovu. A to je ten základ.
Tak ale pri tomto procese, ktorý je nesmierne komplikovaný, rovnako ako v tvorbe architektúry musíš robiť aj veľa kompromisov. Uh-huh. Ty tiež musíš počúvať, nemôžeš tam búchať do stola, že bude to takto, lebo ináč to fungovať nebude. Čo podľa mňa ani ty sám úplne nevieš, lebo často sú tie také veci, že aj si myslíš, že to bude fungovať, ale kvôli nejakému úplne inému aspektu to zrazu nefunguje. Tak čo robíš v prípade, keď možno aj ty už cítiš, že teraz možno aj ten investor, že už vidíš, že to ide ako keby zlým smerom, alebo že sa ide udiať nejaké také horšie rozhodnutie. Čo vtedy urobíš?
Ja väčšinou tým projektom, na čom už robím reálne, že ja tomu strašne verím, vlastne keď som už zaangažovaný do toho procesu, a väčšinou sa mi darí v tom, že presvedčím tých ľudí o tom, teda aj toho investora, že to je lepší smer, že ktorý je lepší smer. A keď viem a chcem možno ísť do príkladov, alebo lepšie ísť do príkladov, že keď viem hodnotovo, že chápem, že kúpeľná budova vlastne, aké má mať atribúty, alebo aké má mať hodnoty, aké má mať služby, tak ja viem to aj, že keď prichádza ten investorský, alebo teda mestský, alebo finančný, alebo nejaká kríza, čo by menil vlastne základnú myšlienku, alebo niečo, tak ja viem aj ukočírovať to, že vlastne, kde tá hodnota ešte nestráca a kde stráca. Lebo väčšinou poviem, 99% ty asi hovoríš o tom, že keď príde niekto zvonka a začína to sekatovať, alebo začína to ako keby optimalizovať, alebo začína, alebo časovo vlastne je to, alebo v obstarávaní, alebo niekde vlastne v niekom procese. A keď vlastne ty chápeš asi 100% istý, že idete dobrým smerom, čo sa týka tej hlavnej myšlienky, tej hodnoty, čo si definoval na začiatku, čo je skôr, možno, že sa vrátim naspäť, že tá hodnota je oveľa dôležitejšia ako to pochopenie tej budovy, že pochopíš tú budovu a povieš, tá budova má najväčšiu hodnotu takúto. A potom vlastne, keď chápeš tú hodnotu, tak mám pocit, že potom vieš urobiť tie rozhodnutia také, aby to neposúval inde.
No, aby ich všetci chápali, to je o tom. Mne je jasné, že ty tomu rozumieš, ale aby tomu všetci tí zúčastnení rozumeli, aby sa to potom zbytočne neotváralo a aj tam sa stráca čas a energia.
Áno, ale akože vtedy si autentický, keď vlastne ty si ten, ktorý tú budovu chápe a vlastne tú hodnotu zastupuje. Jasné, že bol aj také príklad Jurkovičova tepláreň, kedy sme odišli z toho procesu a bolo jasné, že to ide zlým smerom.
No vidíš, a to si napríklad odišiel už preto, lebo už si to vycítil, že toto už nie je za mňa v poriadku a preto odchádzam?
Nie, akože to bolo akože jednoznačné, že oni povedali, že ten váš návrh, čo ste priniesli, tá vaša myšlienka je pre nás z pohľadu nejakej ekonomiky, my z toho vieme urobiť ekonomicky lepší model a my sme pochopili, že okej, že netrápili sme sa, že teda ideme ďalej vlastne a budeme sa snažiť niekde nájsť spoločnú cestu, ale to bol príklad, keď som povedal, že okej, tým pádom nepoďme tým smerom vôbec a nesnažme ani, že nebudem niekomu vysvetľovať, že ale ja si myslím, že ten verejný priestor, aj si myslím, že napojenie na ten verejný priestor a to, čo za Adit vymyslela, že už nebudem presvedčovať niekoho o tom, keď cítiš, že je úplne nedostratená.
No a máš pocit, že sa to podarilo v tomto konkrétnom príklade tej Jurkovičovej teplárne, pretože to už funguje, čiže tam už ty sa na to vieš pozrieť, že či to naozaj funguje podľa toho, čo ti vtedy bolo prezentované.
No ja, akože ja si myslím, že každý vidí, že to nefunguje. Teda tak, to, čo mal byť tá budova, to čo Penta prezentoval na začiatku, že oni obetujú a budú, oni sa obetujú a budú robiť z tej budovy nejakú kultúrnu funkciu. To veľakrát zaznelo vtedy, keď zbúrali tú oblasť. A to bolo 15 rokov dozadu a tým pádom jasné, že každý na to zabudne, ale to, čo oni hovorili, že budú z toho urobiť a to, čo by z toho mohlo mať aj pre nich mal väčší benefit, keby tá budova žila ako to, čo je teraz zavreté. A to nehovorím o architektúre, lebo pekne je rekonštruovaná budova. Kvalitne je rekonštruovaná budova. Aby nemyslel niekto, že teraz ako keby atakujeme. Ja si myslím, že investor v tom čase to bola Penta, ale to mohol byť hoci kto, lebo tiež nechcem byť ten, ktorý povie, že Penta je zlý a neviem, kto je dobrý, ale že jednoducho urobím rozhodnutie, že nie, nejdem robiť tam kultúru, nakoniec nejdem tam robiť viac verejné veci, idem tam dávať reštauráciu, ofisy. Úplne pochopiteľné, oni to vtedy povedali, my sme to akceptovali a sme povedali, že ideme odtiaľto tým pádom preč. A dneska vidno, že to nefunguje, že okolie nefunguje Jurkovičovej teplárne, nefungujú otvory, nefunguje vlastne celá budova ako súčasť toho, tej zóny. Možno, že vnútro funguje ekonomicky, že x obedov predajú, akože to neviem, nechcem to hodnotiť, ale vlastne ako keby z pohľadu človek, ktorý chodí niekedy okolo, potenciálneho, ktorý by chcel využiť tú službu to, tej oblasti, to nefunguje.
A čo napríklad taká participácia ľudí? Pretože viem si predstaviť, že tieto procesy, ktorými ty prechádzaš, tak tam sa často môže vyjadrovať aj verejnosť k tomu. Uh-huh. Má na to úplné právo. Ale ako ty vnímaš vlastne tú participáciu ľudí z tvojho pohľadu? Pretože sú na to aj dobré názory, aj zlé.
Myslím si, že aj naše názory, aj prístup k tomu, že ako robíme participáciu, sa vyvíja. To, čo keď vznikla participácia, povedzme, že 10-15 rokov dozadu, keď prvýkrát sa otvárala téma participácia, tak ja si myslím, že tak ako veľa vecí, tak ako aj architektúra určite, alebo niektoré odbory, to pochopili sme tak, že treba pýtať názory ľudí a treba zapracovať do budúcnosti, teda to do plánu. A ja si myslím, že dneska už sme úplne inde. A ja si myslím, že to bolo chybné pochopenie participácie, že poďme vlastne otvoriť do korán dvere a vlastne púšťajme každého a je z toho taká domová schôdza potom. A dneska ako keby tie participácie, alebo to, čo MIB robí participáciu, že je oveľa kvalitnejšie.
Skús to opísať, že ako je podľa
napríklad
teba ten lepší spôsob?
Napríklad sú fokusové skupiny, že robia sa ako keby big data, podľa toho vlastne sa vyberajú nejaké vlastne skupiny ľudí, ktorým sa ide do detailov a vlastne oveľa viac sa venuješ čas tej skupine seniorov, neviem, matky, deťmi, že ľudí, ktorí, na ktorých chceš zafokusovať a chceš od nich mať ten názor, alebo susedia priamo toho okolia, že tá fokusová skupiny sú oveľa kvalitnejšie a sú tam aj také atribúty tej participácie, čo nerobia len participáciu, že vnímam tú informáciu od toho človeka, čo bol 15 rokov dozadu, alebo zbieram, ale je tam aj ten kontext toho, že angažujem toho človeka do budúceho diania toho mesta, čo tiež ako keby potrebovalo sa to vyvinúť.
Lebo však asi aj vy zažívate to, že niektorí ľudia zase chcú silou, mocou byť súčasťou
a
potrebujú sa vyjadriť, ale reálne potom je to neodborný názor, často brzdia ten proces. Zažívate aj vy toto?
Pri kúpeľoch Grösling sme len v jednom procese územného rozhodnutia mali 10-mesačné meškanie kvôli tomu, lebo prišli námietky tých ľudí typu, že nechcem mať lavicu, chcem, aby, že úplne, že 100 námietok, čo sme, ani som nechápal, že ako mohlo sa dojsť k tomu, že prídu ľudia a vyjadrujú sa k tomu, že či chcú, alebo nechcú mať lavicu, alebo či chcú takúto funkciu v susedstve, alebo nechcú mať. A ja som vtedy sa začínal venovať, alebo nejak som sa začal venovať tomu, že v Prahe alebo v Budapešti som zavolal kamarátov, že ako to funguje u vás, tieto námietky. Nie je to typická participácia, ale chcem len povedať to, že u nás je dneska aktuálne ten pocit neodbornej verejnosti ako k futbalu, že ideme sa vyjadriť k tomu, že či tá stavba, alebo že či toto je správne alebo nesprávne. Myslím si, že je to, že v niektorých momentoch sme otvorili tú bránu a vlastne pustili sme všetkých ľudí a vlastne neotvárali sme otázku, že dobre, najprv si povedzme, že kto k tomu chce pridať nejakú myšlienku, alebo kto má zlú skúsenosť s týmto alebo s týmto a poďme vypočuť fokusov od týchto ľudí. Takže ja mám veľmi zlé skúsenosti s s tým procesom teda stavebného zákona, čo umožňuje takýto prístup. V Budapešti napríklad je to tak, alebo v Prahe, aj český zákon to hovorí, že keď niekto podá námietku, tak musí prichádzať s nejakou odbornou, teda keď povie, že nemyslí si, že je dobre statika urobená, tak musí mať statika vedľa seba. Nemôže povedať to bez toho, aby mal statika vedľa seba. Nemôže kritizovať tú statiku.
Často sa snažíš otvoriť tú stavbu verejnosti, tak čo to pre teba znamená otvoriť tú stavbu verejnosti? Čo je to otvorený priestor?
Existuje vlastne filozof, ktorý sa volá, že Henri Lefebvre, je to francúzsky filozof, ktorý hovoril to, že priestor sa vytvára vlastne z trialektiky, a to znamená, že z troch vecí sa tvorí ten priestor. A to je vlastne fyzický priestor, imaginárny, ako predstavujem si ten priestor, a sociálny, že ako sa cítim v tom priestore. A vo výsledku ja si myslím, že vlastne fyzický priestor je to, čo 99% architekt robí. A vlastne všetko okolo architektúry, že aby to nešmykalo, aby to bolo nepršalo, aby to bolo presvetlené, aby to bolo vlastne funkčné a otvorené a teda prístupné a inkluzívne, ako keby, že toto vie urobiť architektúra. A potom vlastne teda predstava o priestore alebo sociálny pocit v tom priestore už nemá odbor, že kto to robí, že robí to čiastočne participácia, robí to čiastočne komunikácia, robí to čiastočne prevádzka, robia to čiastočné veci, ale vlastne si to neuvedomujeme, že takisto je dôležité vytvárať dobrý pocit v tom priestore a pracovať na tom, že vieme, že treba mať dobrý pocit, ale nepracujeme na tom, že ako vytvárame ten dobrý pocit v tom priestore. Ako vytvárame bezpečný pocit v tom priestore, ako vytvárame vlastne predstavu o tom priestore. A teraz naspäť na otázku, že ja si myslím, že otvorený priestor neznamená, že je fyzicky otvorený, neznamená len, že fyzicky je otvorený. Že keď si povieme, že chceme mať inkluzívny priestor, nech je to ako keby zase príklad tých kúpeľov wrestling, kde sme povedali pri pochopení tej budovy, že tá hodnota toho priestoru je to, aby sme otvorili pre verejnosť. Zavretá budova, 42. zavreli časť a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem ísť úplne do detailov, ale zavreli tú budovu, že pre verejnosť je to zavretá budova. Našim cieľom, jedna z tých dôležitých hodnot je otvorenie tej budovy.
Čo to znamená v prípade wrestlingu?
Že vlastne je to, sa snažíme urobiť takú cenotvorbu do budúcna, čo je vlastne zaplatiteľná. Cenotvorba znamená, že za koľko to bude postavená. Aj to ovplyvňuje tú cenotvorbu. Cenotvorbu ovplyvňuje ďalšie ako keby milión x vecí. Alebo robíme rampu pre ľudí na vozíku a nerobíme výťah pre ľudí na vozíku. Robíme vlastne architektonicky bezkompromisne v rámci možnosti NKPčky, v rámci možnosti takéto budovy veci, čo sprístupnia tú budovu. Okrem toho, nevoláme to spa alebo wellness. Že ja si myslím, že predstava o tom priestore sa dá otvoriť tým spôsobom, že to voláme mestské kúpeľa. Keď rozmýšľame nad tým, tak vždy voláme, že na schvál, že už na silu to robíme, že robíme, hovoríme, že sú to mestské kúpeľa. Otvoríme to tak, že robíme dvojjazyčnú webovú stránku. Otvoríme to tak, že urobíme väčší písmená na tej webovej stránke. Otvoríme to tak, že nazývame veci viac inkluzívne, fyzický priestor pripravujeme inkluzívne a vlastne snažíme sa rozmýšľať nad tým, že sociálne v tom priestore, aký bude pocit v tom priestore, ako dosiahnuť ten sociálny bezpečný vlastne, že aké sú tie možnosti. A keď to ideme rozvetviť, že čo to znamená, tak vlastne v tom priestore, že ako sa cíti niekto sociálne, ako je pocit v tom priestore, tak je to milión aspektov toho, že aké sú vône napríklad, ako svieti slnko, ako sú, že kopec vecí sa dá v tom priestore. A na to je tiež literatúra, že čo sú tie možnosti, čo sú tie momenty, čo vieš tam robiť. Napríklad tie vône, to sme riešili pri starej tržnici, že sme posúvali popolníky vonku, aby keď idú donútra ľudia, tak aby neboli na tom vstupe, aby nebola cigaretová clona. Presne, že dá sa pracovať, milión drobností sa dá robiť na tom, v tom dennom pocite.
Dobre, však my budeme trošku oscilovať medzi tým gröslingom a zase sa vrátime trošku naspäť, nevadí. Mm-hmm. Tak konkrétne v tom gröslingu to je, čo je teda z hľadiska prevádzky, ktorú ty tiež veľmi riešiš, tak čo je teraz to kľúčové z hľadiska otvorenia tejto stavby verejnosti? A aby to bolo zároveň udržateľné aj finančne.
To, že vlastne sú tam rôzne typy prevádzkových možností pre rôzne typy ľudí. Že je tam plavecký bazén, ale ten plavecký bazén niekedy bude fungovať tak, že sa tam budú robiť rôzne, väčšinou pre starších ľudí sa tam robia rôzne tie cvičenia vlastne vo vode. Že bude tam sedací bazén, masážny, čo je napojené na akože horné masáže. Je tam slnečný kúpel, je tam saunová zóna, čo je vlastne bezplavková sauna. Že sú tam že rôzne možnosti využitia tohoto priestoru, že není to monotematický priestor. Priblížiť k tým ľuďom, že je to ich a je to vlastne, že poďte to použiť, alebo viete používať takýmto rôznym spôsobom. A keď ste starí, aj keď ste mladí, tak máte tam svoje miesto.
Mm-hmm. Z môjho pohľadu ešte aj kvalitná verejná stavba, ktorá slúži verejnosti, má často taký znak, že nezastavíš ako keby hneď za vstupom pred turniketom a že si musíš niečo kúpiť, aby si sa dostal ďalej. Že je do relatívne veľkej miery otvorená pre verejnosť, aby si tam fakt mohol len sadnúť a neplatiť za to. Tak ako veľmi budú kúpele gröslink alebo mestské kúpele gröslink v tomto otvorené verejnosti?
Poviem skôr to, že ideme na 2000 metrov štvorcových, čo tam zostalo voľné, vlastne keď sme začínali vyplňať to, že čo tam má byť v kúpeloch, tak zostala tá bývalá administratívna budova voľná a my tam ideme presťahovať mestskú knižnicu. A mestská knižnica dneska funguje tak, že len vtedy tam môžete ísť, keď máte čitateľský preukaz. Do budúcna tá mestská knižnica bude fungovať tak, že môže tam hocikedy, hocikto ísť. A vtedy si vie vypožičať knihy, keď má čitateľský preukaz. Tá mestská knižnica bude napojená na ten verejný priestor. My ten verejný priestor nechceme zabrať ako terasu kaviarensku, ale chceme nechať voľnú. Že sú nejaké aspekty tej budovy, hlavne v tej mestskej knižnice, hlavne k tej prístupe do budovy a hlavne vlastne toho verejného priestoru, s čím sa snažíme, aby tá budova bola prístupná verejnosti, aby mali ľudia pocit, že je to prístupná verejnosti. Kúpele sú v tom iná prevádzka, že do kúpeľov niekedy sa to definuje ako blízko k sakrálnej stavbe, že sakrálny priestor je taký, kostol je taký, kde vlastne svieti von cez tie výtrežné okna von svetlo, ale musíš ísť donútra, musíš byť súčasťou toho celého, vidíš donútra, vidíš, že niečo sa deje vnútri, ale nie si súčasťou, kým nevstupuješ donútra do tej budovy. A keď už vstupuješ do tej budovy, do kúpeľov, tak je to veľmi demokratická vec, že si v plavkách, že si vlastne veľmi si v pare v plavkách, veľmi v demokratickom, veľmi dostupnom priestore, tak toto majú byť kúpeľa gröslink, ale musíte ísť donútra, že toto chceme povedať ľuďom, že to je charakteristika kúpeľov, že taký to má byť a prístupné majú byť tie kúpele kvôli tomu, aby to boli cenovo aj fyzicky, vlastne aj komunikačne prístupné.
Kúpele gröslink do vysokej miery súvisia s identitou mesta, s identitou Bratislavy a ich rekonštrukcia vlastne prinavráca identitu Bratislave. A to je tiež taká téma, do ktorej sa s tebou vieme pustiť. Ako sme na tom v súčasnosti s identitou Bratislavy?
Ja si myslím, že sme na tom veľmi zle s identitou Bratislavy, že nech si povie, že kto je Bratislavčan, že vo výsledku necítime, že by sme boli Bratislavčania. Zároveň sme na tom aj veľmi dobré, lebo máme možnosť sa stať Bratislavčanmi. Lebo niektoré mestá, ktoré majú tradičnú storočnú v Paríži, vlastne v Rue de Bonaparte je ulica, kde vlastne sú tradiční obyvateľia a vlastne oni prídu a povedia ti, že mladý pán, ja tu bývam už tretia generácia a vlastne ja si myslím toto. A má tu takú vážnosť od tých ľudí toto vypočuť, tú kritiku, že my tu máme vlastne negatívne to, že sú to ľudia v Bratislave, alebo Bratislava vyrastol od za 100 rokov, bolo, pred 100 rokmi bolo, že 50-tisícové, 70-tisícové mesto a dneska je to 500-tisícové mesto a prirodzene alebo neprirodzene vyrastol do 500-tisícové mesta. Tým pádom vlastne tie momenty identity, čo stratil, to, čo nestratil napríklad Viedeň, Budapešť alebo Praha okolo nás, tak prináša to, že ako ľudia z Bratislavy pristupujú k tomu mestu, akí sú aktívni v tom meste, ako koľko chodia do divadla alebo koľko chodia do percentuálne, myslím. To je vlastne, si myslím, že tam vidím ja aspoň to, že sú to negatívne čísla. Zároveň posledné roky, a to súvisí aj s primátorom, si myslím, že začínali sme byť hrdí na to, že sme Bratislavčania. To nebolo pred 10 rokmi, že sme boli hrdí Bratislavčania. To je ako keby posledné roky, že od ľudí počuješ, že sú hrdí na to, že Bratislava akým smerom ide, že sú aktívni kvôli tomu aj oni sami v svojom okolí, podporuje to rôzne grantové a rôzne systémy, ale ten princíp je taký, že ja si myslím, že tu máme čistý stôl. A ten čistý stôl je budovať identitu Bratislavy na novo.
A ako, aké sú možnosti budovania novej identity?
Napríklad vlastne kúpeľa Grossing je dobrá vlastne identita. Alebo Salvatore je podľa mňa akože takýto prípad. Alebo napríklad veľa diskutovaný na cyklotrasa na Vajanskom nábreží. Si myslím, že keď na to pozerám nie cez cyklotrasu, ale pozerám na to s optikou, že keď chcem byť na niečo hrdý, tak som hrdý na to, alebo som rád preto, lebo Bratislava je mesto pri Dunaji, alebo na Dunaji, alebo teda ako keby máme tu Dunaj. A som rád, že máme tu Karpaty. Vlastne cítim, že je to pre nás dobré, že vlastne sme pri Dunaji, tak není úplne košer, že máme pri Dunaji štvorprúdovku, čo môže ísť aj inde, vlastne môže ísť aj na diaľnicu. A ja si myslím, že zužovať, alebo teda zmenšovať kapacitu premávky, čo prirodzene, ako keby buďme úprimní všetci, že premávka znamená pre nás bariéru prístupu niekde. Vlastne, že štvorprúdovka väčšiu, dvojprúdovka menšiu. Že myslím si, že keď vychádzam z identity, tak to, že začíname vnímať Dunaj a vlastne celkovo prístup k Dunaji, k čomu pomáha aj Eurovia mimochodom, aby sme boli korektní vlastne aj tým novým stavbám, tak toto je niečo, čo môže pomôcť k identite. Myslím si, že v Paríži skôr pozbiera po sebe niekto smeti ako v Bratislave. A to je tá identita, si myslím.
Že sa identifikuješ s mestom, že tam patríš, tak vlastne nechceš robiť bordel?
Áno. A to vlastne veľakrát aj sledujem, že v tých iných mestách a nie je to úplne pravidlo a možno, že ja som len zacyklený v tom, že si myslím, že je to také, ale cítim to ja osobne, že posledných x rokov sú ľudia skôr identifikovaní, ako keby, že chcú byť súčasťou toho mesta.
Lebo súčasťou, alebo že Bratislavčania sú teda tým prílivom ľudí z celého Slovenska, tak je tu možno, že už aj viacej ako keby mimo bratislavských ľudí.
100% je viacej.
No, vidíš, hej, čiže to vidíš vlastne cez Vianoce, keď všetci odídu, tak je tá Bratislava prázdna.
Áno.
A títo ľudia, preto ako keby, oni tu si žijú, ale preto to mesto nemá úplne tú identitu.
Áno, ale akože preto je to čistý stôl. Ja si myslím, že 20. roky, že prečo je hodnotná architektúra za 20. roky v Bratislave, je preto, lebo po Trianone odišli tí starí maďarskí architekti, čo veľké mená, Andrej Makaj, Lechner, vlastne, že už nemali možnosť stavať v Bratislave a zostal čistý ten stôl. A prichádzali architekti, ktorí začínali robiť niečo úplne iné. a úplne nové a boli mladí. Vlastne všetci tí architekti od Weimurma vlastne, že všetci za prvú republiku aj potom vlastne 60. roky boli vlastne mladí vtedy, keď dostali tie zákazky. A bol čistý stôl a ja si myslím, že aj v tej identite máme dneska čistý stôl a môžeme vybudovať kvalitnú Bratislavu, môžeme robiť, a to není, že architektúru vybudovať, ale môžeme my ako Bratislavčania zostať cez víkend v Bratislave a robiť kopec dobrých vecí.
No a vlastne toto sa deje tak pomenej, lebo toto ti ľudia povedia, že väčšinou, keď sú sviatky, tak ľudia ti povedia, že joj, ako potrebujú vypadnúť z mesta. Hej, že tá logika je opačná, že keď máš rád mesto, tak keď máš voľno, tak by si sa mal tešiť, že teraz môžeš ísť na to Hviezdoslavové námestie sa prejsť a sadnúť si tam. To je ako keby jedna vec, čo som chcel povedať. Ale to, čo si hovoril, to budovanie republiky tou funkcionalistickou architektúrou, tak máš pocit, že si to tí ľudia potom zobrali za svoje? Lebo to sme si hovorili aj pred nahrávaním trošku, že to sa možno úplne neudialo. Avantgardná architektúra, ktorá sem prišla, má ako keby nespochybniteľné kvality, aj teda v Bratislave. Post-Habsburgský, hej, že pre šporáci, oni pre nich to bolo ako keby tam UFO padlo z vesmíru, takže vlastne táto vrstva tej architektúry aj verejných stavieb, tak oni si ju vlastne nezobrali úplne za svoju a dneska nám tie stavby chátrajú.
Ale nemyslím si, že to sú pre šporáci. Že keď sme úplne čisto matematicky, tak vlastne máme 1910, žije tu 70 tisíc ľudí. Z toho je 42% sú Nemci, 30% Maďari, a neviem, 10-20% Slováci. A potom vlastne príde Trianon, odchádza z mesta časť populácie. Veľa ľudí odíde do Budapešti, do Viedne vlastne odchádzajú.
Ale aké národnosti odchádzajú?
Nemci a Maďari. Prichádzajú vlastne skôr Češi, alebo potom zrazu príde 38, potom vlastne neskôr holokaust a potom prídu Benešové dekrety, ktoré vlastne zase robia to, že tí ľudia odchádzajú vlastne podľa toho, že aké majú národnosti. A potom prídu 90. roky, že máme vlastne za tých 100 rokov toľko zmien a toľko vlastne, že toľko sa krát sa to menilo, že dneska máme 500 tisíc mesto a keby to z tých 70 tisíc polovica tu zostalo v tom začiatkom 20. storočia, tak starí Bratislavčania sú 30 tisíc ľudí základ. Je taký dobrý príklad ukrajinské mesto Lviv, alebo Lvov, ktoré bolo 100% poľské mesto v koncom 19. začiatkom 20. storočia. Bolo to 400 tisícové mesto. Bolo to poľské mesto. 100% ľudí, skoro 100% ľudí vysťahujú do Vroclavu. Obrovský počet ľudí vlastne vysťahujú, alebo obrovský, že tam po holokauste zostalo 168 Židov. Bolo to také veľké židovské mesto. A vlastne to mesto začínali naplňať tie ukrajinské okolité vlastne menšie mesta, vlastne menšie dediny. A zrazu sa z toho stalo ukrajinské mesto. Vymenili celých všetkých obyvateľov. Určite tam je pár pôvodných obyvateľov. A oni mali taký veľmi kvalitný inštitút skúmania, alebo teda, neviem teraz názov toho inštitútu, ale skúmajú to, že aký vplyv mal táto zmena tých obyvateľov na verejný priestor dneska. Že tí, ktorí napríklad vedia, že kde bývali KGB príslušníci, tak ako oni rekonštruovali svoje budovy a majú ako keby strašne dobré dáta. A nehovorím, že to sa udialo, ale tam vidno a to skúmajú, že akým spôsobom zmena obyvateľstva prinášal aký, že sa to niekde katlo, že niekde sa to odrezalo, tá minulosť. Tak ako pri kúpeľoch Grösning, tak ako pri starej tržnici, čo 50 rokov bol sklad. Že keď obnovíte niečo, čo 50 rokov nefungovalo, keď obnovíte kúpeľ Grösning, kde 42. zasypali pôvodné bazény, tak vlastne vy obnovujete niečo úplne na novo. Že vy už neviete poukazovať na to, že toto tu bolo a poďme pokračovať, lebo len pár rokov vypadlo. Ale že idete úplne odznova vysvetľovať tým ľuďom a predať tým ľuďom, to je vaše, to je naše, máme to používať, sú to naše hodnoty, je to naše množstvo.
Lebo tá generácia ľudí už vlastne nežije.
Nežije. Ani možno, teda ako keby ťažko, že tie vypadnuté historické sloty so socializmom a tak ďalej, tak tým sa stretávame v Bratislave. Že to je dneska Bratislava a s tým treba pracovať, podľa mňa. Nič iné to neznamená. Ja si myslím, že to znamená to, že máme tu príležitosť. Dneska tu boli takí moji kamoši z Florencie a povedali, že aké dobré je Bratislava, lebo my vo Florencii máme, že staré budovy a tým pádom nevieme tam deťmi, kde nemáme parky, nemáme vlastne verejné priestory. A nevnímame túto hodnotu Bratislava, nevnímame hodnotu Dunaja.
To vnímaš jedine, keď vycestuješ, to už to veľakrát sme to tu povedali, že na to, aby si prestal pindať, aké to tu je zlé, potrebuješ ako keby vycestovať. Ale ešte jedna vec k identite. Zbúrali sme si Istropolis. O ktorú stavbu by sme sa mali teraz začať viacej zaujímať, aby ju nečakal rovnaký osud ako Istropolis, pretože dneska sa všetci bijeme do prs, ako nám strašne chýba, ale pravda je taká, že vlastne keď tu Istropolis bol, tak to nikoho nezaujímalo.
Presne tak.
Tak skús trošku predvídať zo svojho pohľadu, hej, prevádzkového guru, že ktoré sú tie stavby, nad ktorými budeme zase vyplakávať o 20 rokov.
Ja si myslím, že to bude určite Priora a Hotel Kiev. Že toto je vlastne niečo, čo vlastne že má svoju hodnotu a myslím si, že veľmi adekvátne je zápis do NKPčky. Strašne nemám rád tie budovy, lebo zbúrali kus mesta kvalitného, strašne pekného, kompaktného, dobrého mesta. Zároveň treba povedať. Myslím si, že to som už spomínal, Tržnicu na Trnavskom mýte. Ja si myslím, že to je že veľmi kvalitná.
Hej, Ivan Matušík.
Áno, akože Matušíková stavba. Alebo napríklad teraz ukazuje SNG ako kvalitná architektúra. Že tiež sme to vnímali. SNG bola, ešte si pamätám, že v KCčku boli diskusie o tom, že či SNG je kvalitné alebo nekvalitné. Myslím si, že akože je kopec takých kúpeľný dom, alebo teda liečebný dom Machnač. Že kopec takýchto budov je, čo už dneska by sme si nemali dovoliť zbúrať. A áno, vlastne pri tom Istropolise treba povedať, že netreba len o tom rozprávať, ale potom ako keby netreba predávať súkromným developerom, ktorí jasné, že prídu s tým, že idú stavať väčšie, efektívnejšie, kvalitnejšie, že menej vnímajú, by som povedal, tento kontext.
Lebo tá SNGčka, to je tiež pekný príklad toho vlastne, že už keď máš jednu generáciu stavbu, ktorá zrazu nefunguje, a to je iba jedna generácia, hej, pri Gröslingu sa bavíme o 8 generáciách, tak vlastne ja vôbec nemám nejakú známku toho, čo tam bolo predtým, vieš sa o tom dočítať, ale absolútne nemáš k tomu žiadny vzťah.
A teraz akože veľmi rýchlo si vybudoval k tomu vzťah, podľa mňa.
No.
Čiže to je ako keby veľmi pekné vidieť, odhľadnúť od toho, že čo sa deje teraz okolo SNG a odvolaním riaditeľky.
No áno.
Ale vlastne ako keby samotná budova vlastne sa otváralo a začínali to ľudia používať a je to kvalitne rekonštruovaná budova, dobre komunikovaná, je to vlastne dostupná aj z pohľadu nejakého vstupného, aj z pohľadu podujatia a tak ďalej. A začína to byť vlastne dobrým priestorom.
Pomaličky sa presuňme do pravidelnej rubriky na záver.
Okay.
A potom budeme pokračovať teda v týchto diskusiách.
Okay.
Takže otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
To akože mám tie skúsenosti, čo som už spomínal napríklad s Jurkovičovou teplárňou, že ja keď robím na niečom, tak ja tam chcem byť, ja tam chcem sedieť v tom priestore, ja to neberiem, že je to moja robota, čo vlastne potom vyfakturujeme a na konci potom odídeme. A mne je veľmi ľúto vždycky, keď investujem do toho, že veľa energií a potom z toho nič není. A určite je to na druhej strane to, že zase sme sa naučili niečo a zase vieme to, že ako k tomu pristupuje ani nie developer. Nechcem, zase to znie veľmi zlá, lebo developer není zlý.
Áno, áno.
Ale že zase k tomu, ako pristupuje trh, že ten náš trh, že náš tlak na to, ako pri Istropolise nefungovalo. A to není problém developera. Ale vlastne z verejnosti.
No takže, a čo je tá odpoveď?
Že napríklad Jurkovičovej tepláreň, že to bol ako keby veľký neúspech. Ja som na tom rok, asi skoro rok pracoval. som všetko vedel o Jurkovičovi, že som chcel vedieť všetko o Jurkovičovi, chcel som pochopiť to, že vlastne aký to bol človek. A potom sme navrhli nejaký program, že akým spôsobom si myslíme, že by sa to malo robiť. A vlastne zmiatli to zo stola a povedali, že to není rentabilné pre nás, lebo oddelenie
retail. Okay, no ale čo je to pozitívne na tom?
Že... To, že vlastne sme pochopili, že zreálnili sme, že sme oveľa triezvejší, alebo ja som oveľa triezvejší v tom, že aký spoločnosti žijeme a že či dáva zmysel alebo nedáva zmysel robiť takéto typy. Je oveľa dôležitejšie, že s kým robím, ako to, čo robím.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Napríklad som stále nespokojný, že to mám akože absolútne, že mohol by som byť niekedy už spokojný, že si sadnúť, som nespokojný, keď idem si sadnúť okolo tržnice a vidím, že tam sú smeti. Som nespokojný, že neviem byť potom spokojný na konci dňa a si sadnúť a povedať, že wow, aké to super, funguje niečo.
Fakt, ale si nezažil takýto pocit?
Že... Zažijem tie pocity, ale väčšinou ten pocit nezažijem. Kacečku som nevedel chodiť na koncerty, napríklad, keď sme to zakladali.
Ježiš. A nie si ty náhodou puntičkár? Lebo keď sa nepozeraš na tú zahodenú, na ten obal od kávenky, tak vlastne si povieš, že ten celok funguje, ľudia ho majú radi, používa sa to a je to vlastne OK.
Ale vlastne objektívne, tak ako si viem povedať, že to je moja najhoršia vlastnosť, ale popri tom som na to hrdý. Mám rád tie priestory, že mám rád, že keď vidím, že čo katalizujú tie priestory.
Dobre, tak nám povedz, čo je tvoja najlepšia vlastnosť.
Najlepšia si myslím, že je to, že vydržím, že som taký, že ktorý chce dokončiť tieto veci. Že veľa okolo seba mám ľudí, ktorí vidím, že vlastne ich baví tá prvý rok a potom ten druhý rok už ich nebaví. A nemyslím si, že je to generačná vec. Niekto povie, že je to generácia, ktorá nechce pracovať. Není to o tom. Je to rozfokusovanosť v tej veci. A ja, keď fokusujem na kúpeľok wrestling, ja odtiaľ to ma nikto nevyťahne z kúpeľok wrestling, kým to
neprestrihneme pásku.
Kým to sa nepostaví. A takto k tomu pristupujem, že ja neviem urobiť len tú architektúru, alebo teda neviem koordinovať len to. Ja chcem, aby potom vlastne tá prevádzka, viem, že kde musia upratovať najprv a viem, chcem nastaviť to, aby to bolo funkčné, ale vlastne chcem vydržať pri týchto veciach, že veľa takých projektov je, kde od začiatku do konca som a teda neznamená to, že som tam každý deň, lebo to sa nedá spraviť, ale vlastne fokusujem na tú vec a kláštor v Rožňave, komu sme pomáhali od začiatku vzniku, tak strašne mi na tom záleží, aby to fungovalo a vždy, keď príde nejaká výzva alebo nejaký od nich nejaká otázka a problém, tak veľmi rád im pomáham v tom a chcem pri tom zostať a chcem im pomáhať v týchto veciach. Že v tom si myslím, že som taký, ale to je taký monk.
Byt alebo dom?
Byt.
Prečo?
Lebo ja som človek, ktorý vlastne tú štruktúru mesta má rád a vlastne myslím si, že teraz možno niekedy bude dom, ale vlastne dneska mám rád Bratislavu, rád žijem v Bratislave. A myslím si, že žiť v meste v byte je vlastne oveľa autentickejšie. Že neviem si predstaviť, že žiť v dome v meste.
Uh-huh. Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Napríklad mám rád to, keď ideme jesť, sme viacerí a jeme vlastne. Mám rád ten rituál toho jedenia. Mám rád spoločné jedenie. Teraz som bol v Gruzínsku a tam sa všetci povedia toasty. A teraz som ako keby som povedal, že aj ja budem robiť to. Také pekné toasty hovoria v Gruzínsku. Aj ja budem hovoriť toasty. Mám rád takýto akt toho vlastne spoločenského jedenia. A vo výsledku to, že čo jem, má to byť
to
zdravé.
To už je potom jedno, hej?
Ale že, áno, asi, mm-hmm. asi, hej.
Dobre. Kávenky alebo kakaové rezy? Orientuješ sa v tejto...
Kakaové rezy.
Hej, prečo? Máš na to názor?
Nie, akože myslím si, že to v detstve niekedy si dal kakaové rezy a mal si pocit, že to je dobré a no, kávenky si mal pocit, že nie je dobré a potom si... To je hej. Ako kofola, že nikomu nevysvetlí, že prečo je vynikajúca kofola, ktorý nepil kofolu a pije to prvýkrát, tak povie, že je to hnus. ale my máme v detstve, že načapovali tú kofolu a boli sme spotení a hrali sme neviem čo a potom si dali kofolu a je to v takých génoch máme túto kofolu.
Tým, že tie dva keksíky vyzerajú rovnako, tak keď ti mamina teraz dala kávenky, tak čo, bol si nahnevaný?
Nie, nie, len ja si myslím, že to bolo tak, že dal mi kávenke, nechutilo mi to a preto mám tu niekde v hlave, že kávenke nie.
Prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom?
Lebo vlastne ja keď zoberiem čiernu vec, vychádzam zo seba, tak vtedy zoberiem čiernu vec, keď nechcem rozmýšľať nad tým, že čo si mám dať. A architekti, akí sú, tak rozhodujú sa možno viackrát, ako by chceli a potom sú momenty, kedy sa nechcú rozhodovať. A ja vychádzam z toho, že ja prečo nosím. Čiže niekedy rozmýšľam nad tým, že super, že dajme niečo farebné a potom vlastne, že keď nechceš rozmýšľať nad tým, tak potom si dáš niečo úplne čierne.
Dobre, Gábor. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za základnú epizódu podcastu, že si si našiel čas a že si nám naozaj povedal tvorbu architektúry alebo prevádzkovanie z úplne iného pohľadu. Takže to vnímam ako veľmi cenný pohľad. Dúfam, že to tak vnímajú aj poslucháči. Takže ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
No a našich poslucháčov pozývam teda aj do bonusovej epizódy s Gáborom Bindičom, kde budeme pokračovať v našich témach. Takže herohero.co/howimetmyarchitect a ďakujem všetkým podporovateľom. Čaute.